Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Роберт Багарат. У малым Сітні кепская сувязь. Сотовыя тэлефоны маўчаць, як камсамолец на допыце. Для хіміка, які працуе на лесапункце, магчымасці звязацца з вялікай зямлёй дзве. Або тэлефанаваць да знаёмых, ставячы іх на праслухоўванне, або ісці на пошту. Пошта працуе з 9 да 14 ва ўсе дні, апроч нядзелі. Хімікі – з 8 да 16, маючы толькі адну выходную суботу на месяц. У адзіную сувязную суботу – быццам на свята іду на пошту са спісам на тузін тэлефонаў. У рамачцы пад шклом рэклямка. Галоўная вартасць дзяржаўнай сувязі – ейная якасць. Віцебск ці Менск тут трэба замаўляць адмыслова праз полацкі камп'ютар і чакаць ад 5 хвілін да 1 гадзіны. Але можаце не хвалявацца, вас усё роўна наўрад ці пачуюць. Замаўляю. Чакаю. Чую з Полацка. «Гаварыце!» Далей, як у фільмах пра рэвалюцыю. «Дзевушка, мне Смольны!» «Кажу, Смольны мне!» «Алё, Смольны?» Безнадзейна. «Гучней!» – крышыць маладафронтавец з Менска. Здаецца, мы перакрываем усю адлегласць голасам. На трэцім званку лінія абрываецца. Паштаркі з палёгкай уздыхаюць. На сёння сувязі больш не будзе. Выходжу з пошты, цвёрда перакананы. У такім гушчары апазіцыянеры перавяліся. Аж вось. На ганку стаіць невысокі дзядок. Гадоў 70, у шэрым касцюмчыку, які ў вёсцы на святы апранаюць. Кепачка. Колькі гадоў жыву ў вёсцы, а такой чыстай беларускай мовы не чуў, кажа дзядок, пачуўшы, як я крычаў. Мая вера ў народ у момант ажывае. Вы, пэўна, Павел Северынец. Я пра вас са свабоды даведаўся. Дзядка завуць Роберт Багарат. З каталікоў. Карані на Магілёўшчыне. Ля Дрыбіна. Жыве на хутары Мураўішча, што за колькі сот крокаў ад малога Сітна. Свабоду слухае з пачатку яе вяшчання. З 5 сакавіка 1953 года. «У дзень, калі памёр Сталін, – расказвае ён, – настаўнікі неяк даведаліся, што арганізоўваецца радыё з-за мяжы. У бацькі моцны прымач быў, дык сабраліся ў яго, а мяне, яшчэ малады быў, на варце пакінулі. Але ж як хвалю злавілі, паклікалі мяне ў хату, ды выпусцілі сабаку. Вялікі, белы ў нас такі быў, дык той ужо брахаў, як хто набліжаўся. Глушылі магутна, але словы можна было разабраць. Ціхенька настроім і слухаем. І так увесь час. Ніхто не здаў. Дзед Роберт перасоўваецца па лясных сцежках са спрытам і хуткасцю талаша. 5 кіламетраў, і ўжо імперская Расія. Роберт Багарат махае рукой на ўсход. А людзі тут несвядомыя, п'юць. Ні да чога добрага не імкнуцца. І каму яны тут патрэбныя? Цікава, колькі такіх вось партызанскіх слухачоў свабоды ў Беларусі? Напэўна, ёсць у кожнай вёсачцы. А вёсак у нас больш за 23 тысячы. І чаму мы адразу запісваем самую беларускамоўную, самую блізкую да зямлі і самую бедную траціну беларускага народу ў актыў рэжыму? Дзіўна, але апроч Лукашэнкі ды Пазняка пра гэта ніхто не гаворыць. Багарадаў хутар, некалькі абкружаных лесам хатаў. Гародзік, палісаднік, сад. Дзед Роберт разводзіць на палянцы між хвоямі і елкамі яблыні, грушы, слівы, парэчкі. Прышчэплівае, абкопвае, чысціць ад садовых хвароб. Каму дастанецца? А вось будзе сабе сад сярод лесу. Тут, паказвае Роберт Багарат, падгнілы плод. І дужа плодзяцца змеі, выпаўзаюць на сцежку, як ісці да вёскі, дык я бяру палку і, калі пацэлю, забіваю ды на плот вешаю. Хата ў дзеда Роберта чыстая, дагледжаная. На галоўным месцы, дзе ў звычайнай сям'і абавязкова стаіць тэлевізар, вялізны яшчэ савецкі радыёпрымач. А я спрабаваў знайсці свабоду аж на трох найноўшых. Вось ён, сапраўдны вузел сувязі на ўсю ваколіцу. Побач колькі вёдраў брусніц, на які тутэйшы лес вельмі багаты, стол, зэдлік, ложак. Давайце прынесу вам свежых газет ці кніжак якіх, аглядаю я пазбаўленыя іншых прымет цывілізацыі жытло. А не трэба, адмахіваецца дзед Роберт. Вочы ўжо ледзь бачаць, не прачытаю. Я пра ўсё са свабоды даведаюся. Падумаць толькі. Чалавек уже больш за паўстагоддзя сядзіць ля прымача у глухой беларускай вёсцы і слухае пра пахаванне Сталіна, карыбскі крызіс, палёт на месяц, задушэнне пражскай вясны і перамогі салідарнасці, перабудову, адраджэнне, здабыццё незалежнасці і здачу, рэферэндумы ды акцыі апазіцыі. Чалавек прыслухоўваецца да імклівага руху планеты і бачыць перад сабой адну і тую ж карціну. Асацыятыўны шэраг надзвычай біблейскі. Прозвішча Багарат, людзі, што не імкнуцца да дабра, сад, змеі і свабода. Чалавеку вельмі хочацца нарэшце ўбачыць, а не толькі пачуць вольную, незалежную, абуджаную краіну. Колькі яшчэ здолее чакаць Роберт Багарат? Дзеля аднаго гэтага ў 2006-м трэба перамагаць.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Праца штабелёўшчыка. Галоўная кантора Маласіцінскага лесапункта белая з чырвоным дахам, ды яшчэ арнамент паўз увесь падмурак. Натхнёны ансамблем нацыянальных колераў, я рушу наўпрост да бухгалтаркі. Яна ж тутэйшы аддзел кадраў па сваё працоўнае месца. «Кім работалі да гэтага?» – не падымаючы галавы, запытвае бухгалтарка. Інжынер-геолог, менеджер па продажах, мастак, журналіст. Займаўся грамадскай адукацыяй, ідэалогіяй, рапартую бадзёра, назіраючы, як асадка ў руцэ бухгалтаркі замірае панад графой прафесія, а сама яна глядзіць ужо на мяне. «Ага», трохі няпэўна, але, як мне падаецца, задаволена, канстатуе аддзел кадраў. Я ўжо гадаю, што яе зацікавіла найбольш. Можа, ў гэты самы момант вырашаецца мой лёс на бліжэйшыя 2 гады. «Будзеце працаваць у нас штабелёўшчыкам?» Бясконцае нагрувашчанне штабелёў, хвоі, елкі, бярозы, асіны ўздоўж цыгункі. Вал дрэва, у маштабе якога чалавек – мурашка. Ось гэты чалавек і ёсць штабелёўшчык. Яго працоўнае месца на эстакадзе. Так называецца даўжэзны, метраў пад 100 памост, звараны з рэек ды насланы дошкамі, на якім ствалы звальваюцца з лесавозаў, распілёўваюцца, пускаюцца па транспартнай стужцы, сартуюцца па гатунках, звальваюцца ў кішэні і адкуль кранамі грузяцца ў вагоны беларускай чыгункі. Крануўшчыкі, стропальшчыкі, раскрыжоўшчыкі, механікі, электрыкі ў Алешчы працуюць з якой-ніякай тэхнікай. А штабелёўшчыкі – цяглавая сіла. Менавіта яны ўручную з дапамогай жалезных крукоў адкочваюць па эстакадзе распілаваныя бярвёны даўжынёй 2-5 метраў на стужку. Часам трэба скакаць цераз бервяно, якое коціцца з гары, як такі балет удаецца п'яным. Далей, паўз усю эстакаду, штабелёўшчыкі рукамі або рычагамі, вялікі драўляны дрын, скідаюць у асобныя аддзелы, кішэні, розныя сарты дрэва. Дровы, 2-метровыя галіны, піловачнік, 3-4-метровыя хвоі і елкі на дошкі ці шпалы, фанеру, бярозу для вытворчасці фанеры, балянсы, дарагую драўніну на экспарт, тэхнічную сыравіну, на цэлюлозу і прадукт дрэваапрацоўкі.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.